Міжнародная конференция, прысвечаная клопату пра людзей, пакутуючых ад хваробы Хансена або праказы, адбудзецца ў Рыме па ініцыятыве папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Форум пройдзе 9-10 чэрвеня ў патрыстычным інстытуце Аўгустыніянум. Яго прэзентацыя прайшла сёння ў Ватыкане. У конференции примуть удел представники святого посаду и ведомые на международном узровне специалисты, которые будут размовлять про эффективную допомогу хворым и их близким, способы интеграции прокаженных у громадства, и все это про призму медицины, правов человека и веры. Гаворка пойдет так само про уклад католического костела и інших религийных супольностей у клопота об хворых, прогучать свечение представников ассоциаций, неурадовых организаций и самих особ, которые покутают от проказы. Узгаданая хвароба застаецца актуальнай медыцынскай праблемай, хоць сёння яна паддаецца эфектыўнаму лячэнню, асобы, якія яе перанеслі, лічацца адметнымі і нярэдка сустракаюцца з сацыяльным адчужэннем, было адзначана падчас ватыканскай прэзентацыі. Паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожны год у свеце выяўляецца каля 200 тысяч новых выпадкаў захворвання на праказу, каля 9% з іх тычацца дзяцей.